Kultur Leioa.
Arratsaldeko ordubiak eta ia 23 minutu dira hemen da Eneriz Gorrotxategi arratsalde honen Eneriz.
Arratsalde on Maite.
Bizkaiko Foru Aldundiak hormetan izeneko erakusketa aurkeztu du gaur.
Bai, 1975ean hasi eta gaur arte, ba gure hirietako eta herrietako kaleetako hormetako kartelek jaso duten historia hori da kontatzen duena. Bilboko ondare aretoan, ba erakusgai jarri dute, lau foku nabarmentzen dira bertan, foku politiko soziala, komertziala, kirol esparrukoa eta kulturala. 100 kartel inguru dira erakusketan eta tartean 30 donazio ere badaude. Besteak beste Nestor Basterretxearen senidek egindako lagapenak, Erramon Mendibelandak utzitako jatorrizko lanak, Maripuri Herrerok utzitako linotipiak, Juan Carlos Egilorren Bilboko jaietako obra emblematikoak edota Ibarrola familiak egindako ekarpenak ere bai. Maiatzaren 27 arte izango da ikusgai, esan bezala Bilboko ondare aretoan. Kartelez gain argazki mostra ere badugu gaur kontatzeko Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunean ibilbide esanguratsu den egilea gonbidatu baitute bere lana erakustera. Magnum Ospeandiko Argazki Agentziako kide den Lua Ribeira artistaren azken irudiekin osatu dute Zeruratze izeneko erakusketa. Gaur egungo gizartean alboratuta marginatuta duten kolektiboen egoera lehen lerrora ekarriko digu modu berezian. Uztailaren 2 arte ikusliteke esandakoa Tabakaleran. Eta gaur hasiko dena Gasteizen Menditur Vital Fundazioa Zinema Zikloa, Mendi Film Festival jaialdian parte hartu zuten pelikularik esanguratsuenekin osatutako zikloa. Gaurtik ostiralera bitarte, 13 film eskainiko dira, besteren artean From Shade to Light, Egoland edota Agur Hartzaile film euskalduna, Kanpezun Laudion Agurainen Guardian eta Murgian ere izango dira emanaldiak. Musika kontuak ere baditugu, Inigo Muguruzaren omenezko musika beka sortu baitute Elkar Argitaletxeak, Euskal Herria Zuzenean Festivalak eta Antxeta Irratiak. Paradisu Zinema izeneko beka honek disko bat grabatzeko aukera emango dio beka lortzen duen bakarlari edo musika taldeari, eta ekainaren 30ra bitarte bidal daitezke proposamenak. Eta gaur gurean jakinen eskutik emakume idazle bat ezagutzen segiko dugu, joan den martxoaren 3an Zarauzko Modelo Aretoan Miren Etxabe idazle eta kulturgilari eskainitako hitzaldia izan zen. Lorea Agirre, Galder Ontzalu eta Amagoia Gurrutxa garitu ziren haren bizitza eta ekarpena dagokion lekura ekartzen. Ba gaur jakinen eskutik jasoko dugu haren berri. Arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu ditugu, ekin diezaiogun ba, neguko azken kultur albisteak kontatzeari. Arratsalde on deizula entzule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Norena da idazten dugun historia, zeini erauzigura, zaio memoria, diren gozten erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu.
Zunek, Josunearek, Kastainek bakarka egindako bideak kantu berria du, orainari zeneko doinu hau da ezagutarazi duen azkena, eta ez dator bakarrik, Gasteizko Moonshine Wagon taldeko kideen parte hartzere izan baitu. Orainari, Elorrion aurten izango den Gazte Topagunerako egindako kantua da, martxoan bertan ekoitzi eta grabatu dutena. Hitzak Leire Bargas bertsolari eta idazlearenak dira, eta doinua Zunek eta Moonshine Wagonek sortu dute. Zaintzari buruzko galderak egin ez datoz bada, doinurik berrienean Zune eta Moonshine Wagon.
Etxeak eraikitzari ekin herri baten barruan da izkuntza bateken ekin
hormetan marrastuko ditugu galdera erantzuna berkintzak berak notak
Kantuak berak dio hormetan idatziko ditugu galderak eta Bilboko ondare aretoko hormetan izeneko erakusketan 100 kartel inguru ikus daitezke, azken menderdiko politika, kultura, kirolaren eta publizitatearen ikur direnak. Formatua beraren inguruko hausnarketa izateaz gainera, mundua beraren eraldakuntzaren inguruko hausnarketa ere badira. Obra hauetako bakoitza, bere realitatearen zeinu ere baden neurrian Iker Zabalak ditu xetasun gehiago.
Hormetan erakusketak sarritan merezi duen aitortza ez daukan disiplinari balio emanei dio, kartelek bere baitan duten sormen artistikoari ez baitzaio askotan erreparatzen. Alex Oviedo eta entzungo dugun Kike Infame dira erakusketaren komisarioak.
A pesar de estar en nuestras calles y estar muy habituados a verlos, no se les da a veces el reconocimiento suficiente. Está medio camino entre lo artístico, lo artesano, lo comercial, lo panfletario, a veces...
Egun kartel inguru biltzen ditu erakusketak, 21 dohaitzak izan dira eta 60 gora dira erreproduzitu direnak. Azken menderdiaren denbora tartea hartzen du laginak Lorea Bilbao Bizkaiko Kultura Aldunak azaldu bezala.
1975ean hasi eta gaur egunera arte gure hirietan, gure herrietan, hormetan ikusi dugu zan hainbat aldarrikapen, hainbat iragarki, hainbat deialdi, ondare aretoaren hormetan ikusiko duguna. Gure historia barriaren edo azken urteotako historiaren ibilbide bata. Ez dago dana, asko falta da, baina bada lagin bat.
Nestor Basterretxearen Amalur filmeari buruzko kartela dago erakusketaren atarian eta barnean kartelgintzaren hainbat egile esanguratsuren lan egongo da. Hala nola, EMK taldearen kartel politikoak, Erramun Mendibelandak kultur ekimenen arire eginikoak, edo Juan Carlos Egilor edo Maripuri Herrerok Bilboko aste nagusiaren markoan sorturikoak.
Kartelak eta horrein atzean dagozan egileen garrantzia, azpimarratzea eta aitortzea da erakusketa honek lortu gura dauana. Arlo politiko eta soziala islatuta dagoz, kirola eta kultura ere islatuta dagoz.
Izan ere, kartel hauek bere garaiaren kronika grafikoak dira, eta hala errealitatearen bilakaeraren ikur bezala indarrandia dukate.
Kartelak azken baten modu batera edo beste batera egin izan da bena da, bueno, ba, bizi dugun errealitatea eta egunerokotasuna islatu gure inguruan gertatzen dana, gure inguruan aldarrikatzen duguna eta zertara deitzen dugun, ez?
Eta hala bizitariaren beraren oroitzapenekin jolas egiten duen denboraren tunela ere aktibatu egiten da.
Bat baino gehiago ezagun egingo jatzu ez eta seguru gogoratzen duzuela momentu hartan non zengo zen, zer egiten, zelan bizi zen duen egoera edo garai hori.
Maiatza bukaera arte egongo da kartel erakusketa Bilboko ondare aretoan, ondoren ibiltari programan beste herri batzuetatik ere pasako da.
Hormetako karteletatik argazkietara ingo dugu orain Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunea argazki mostra bikainen erakusleio izaten da. Eta oraingoan ere ibilbide esanguratsu duen egile gonbidatu dute bere lana erakustera. Magnum Ospe Handiko Argazkia Agentziko kide den Lua Ribeira artistaren azken irudiekin osatu dute Zeruratze izeneko erakusketa. Gaur egungo gizartean alboratuta, marginatuta dauden kolektiboen egoera sakonean ezagutzeko jarraipen egiten du denbora luzez. Eta ondoren osatutako argazkiak dira Tabakaleran ikusgai daudenak. Uztailaren bira arte irekita egongo da. Mari Jose Uriak emango dizkigu xetasun gehiago.
Lua Ribeira argazkilari galiziarra Erresuma Batuko Bristol herrian bizi da eta azken urteotan sortutako argazkiekin ondu du Zeruratze izeneko erakusketa Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunearetoan. Dokumentarismoan murgiltzen da artista eta gaur egungo gizartean alboan baztertuak izaten diren pertsonen egunerokoan ikusten duena bere begiradatik islatzen du argazkian Ane Abalde Kutxa Fundazioko arte zuzendariak dion moduan.
Aurkitzen dugun lehenengo kolektiboa da Erresuma Batuan, bueno, etxe bizitza gabe gelditu ziren kolektibo batzuk eta parketan bizi zirenak, baina ere ikusten dugu ba adimen ezgaitasuna duten emakume komunitate batekin lan egiten dula edo baita ere Tijuanan, Mexikoko eta Estatu Batuetako fronteran edo Melillan dauden taldeekin lan egiten duena.
Modu sakonean gainera pertsona eta kolektibo horien jarraipena egiten du denbora luzez eta argazkiak garapen horren ondorio izaten dira.
Lan egiteko modua zera da, ba, beraiekin denbora pasa, elkar ezagutzea eta esaten duen bezala berak kamera oso bukaeran, prozesuaren bukaeran ateratzen du. Ez lehenengo ezagutu behar du kolektibo bakoitza eta orduan hasten da beraiekin lanea.
Gaztea izanik ere, ibilbide esanguratsua du egileak, Magnum argazkigintzaren agentziako kidea da estatuan.
Naiz eta gaztea izan, 2018-tik Magnum agentziak errepresentatzen du. Magnum agentzia dakizuten bezala argazkigintzan instituzio garrantzitsu bada.
Eta bere irudietan, nabarmena da testuingurua eta baita kolorea ere.
Kolorea oso garrantzitsua da, ez? Azkenean eluak ere bere argazkilariaren partea ikusten da argazkietan. Eta errealitateatik ere badijoa, ez? Orduan koloretan hori isladatzen da.
Sonia Berger da lan honetan arte komisarioa eta zeruratzea izeneko erakusketa uztailaren bira arte ikusgai egongo da Tabakalerako Kutxa Kultura artegunean.
Eta erakusketa batetik besteragoaz Gasteizko Labe egune artistiko berrian emakume ugari izaneko erakusketa ikus baitaiteke egunotan. Sei emakume artista dira protagonista, dena gazteak eta gasteiztarrak. Emakumea eta artea lotu eta ideia horren inguruan osatu da erakusketa deialdi publiko baten bitartez. Ikusentzunezkoak, margolanak eta argazkiak ikusgai izango dituzue Laben apirilaren 9 arte. Mailu Odriozola, kontaiguzu.
Lorena Eskala, Iratxe Menzia, Nefer Olaizola, Sofia Velasco, Ariana Ruiz de Azúa eta Maider Lasa aurkeztu ziren Labek egindako deialdi honetara. Martxoaren 8 zela eta hiriko emakume artista gaztei luzatu zitzaien deialdia, hauen lana ikusarazteko helburuarekin. Erakusketa kolektiboa da osatu den hau, ideia baten inguruan artikulatu dena, mundu berri baten aurrean jarri dituzte artista hauek, artea, emakume artistek bakarrik sortu eta kudeatu duten mundu baten aurrean. Disiplina desberdinetara eraman dute, beren hausnarketa Leire Ortiz de Lejarazu, erakusketaren komisarioa da.
Lorena Viñolo, ikusentzunezko pieza bidali ditu, gero Iratxe Menzia adibidez monotipoekin lan egiten du, grabatu eta lan horrelako lanak gustatzen zitzaizkion, eta ba, bi monotipo bidalitu, bat autorretratu bat dena, linoleoarekin egina, eta bestea ba, dator idatzi batekin, Ariana Ruiz de Azúa, olio bat bidali du, bueno, da esperimentazio bat, eta gero beste obra deitzen da utzi zaitez izaten.
Nefer Olaizolak, Sofia Velasco eta Maider Lasak osatzen dute erakusketa hau.
Nefer Olaizolak bi obra aurkeztu ditu, bat da emakumea dragoia eta trompetak, honetan ba, bilbiaren pasarte bat hartu du eta bertsionatu du. Eta bere bigarren lana ez dadilariaten emakume famatuen hitzekin eta kolaz bat eginez, lehen eta gaurko ari hori irudikatu nahi izan du, ez? Eta Sofia Velasco, ba, bere lagun baten retratu bat presentatu du lon handi batean. Maiderrek nana batzuk bertsionatu ditu, ba, pikanteagoak eginez.
Artea eta emakumea, emakumezko artista gazteagoen begietatik. Emakume ugari ikusgai izango duzue Labe sorkuntzagunean, apirilaren 9 bitartean.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Emakume artistak izan ditugu aipagai eta badira oraindik deskubritzeko dauzkagun emakume idazleak, badira sekula deskubritzera helduko ez garenak eta ezagutza dugun horien ondaria eta memoria osatu nahian ari da Jakin Fundazioa. Martxoaren 3an Miren Etxabe idazle eta kulturgileari eskainitako hitzaldia da eredu. Lore Agirre, Galderrontzalu eta Amagoia Gurrutxa garitu ziren Miren Etxaberen bizitza eta ekarpena dagokion historiaren txokora ekartzen Zarauzko Modelo Aretoan. Oiana Iguaran kazetariak bildu ditu, izlarien gogoetak teknika lanetan Jose Alkain dutela.
Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
1903. urtean sortu zen Miren Etxabe, Zarautzen. Lausen ideen artean, seme bakarrak egin zituen ikasketak, berari eta izpei, bidea eten zizaien. Hala ere, 1929. urtean idatzi zuen lehen antzezlana. Hala ere, idazle eta kulturgile neka ezina izan zen. Emakume abertzale batzako kide aktibo, mitinetan hitzaldi gogoangarriak utzi zituen hala ere. Gerra lertu zen, eta berak kulturgintzan jarraitu zuen euskaratik. Hegaldia eten zioten, eta guk, Labuxo gogoratzen dugu, hala ere. Etendako hegaldiari aitortza egin nahian bildu dira Lore Agirre, Jakin Fundazioko zuzendaria, Galder Runtzalu antropologo eta Miren Etxaberen iloba, eta Amagoia Gurrutxaga ikerlari eta idazlea Zarautzen, Ahanzturan geratutako memoria izatzeko eta euren zailtasunean egin zuten ekarpen handia bistaratzeko. Emakume aurrendari haien bidea ulertzea, gure gaurkotasuna ulertzea ere bada, Lore Agirre.
Ahanzturan dauden emakumeak direlako, Ahanzturan utzi ditugulako, eta gure genealogia direlako, gure genealogia feminista, gure genealogia abertzalea, gure genealogia euskaltzalea, eta hortik ere bagatozelako.
Eta idatzi zutenak gaur inspiragarri izan badaiteke, are da harregarriagoa bere testuinguruan kokatuz gero. Amagoia Gurrutxagak argi du zegiro bizi zen Miren Etxabek testu haiek sortu zituen Zarautz hartan.
Sozialki giro integrista zegoela esango nuke, izan karlista, izan jeltzale katolikotasuna eta emakumearen rol jakin batzu ilotuta, beti. Herria nagusik izala edo karlista edo abertzale bioien arteko leia bat, ez da?
Eta giro integrista eta emakumeentzat mugatzaile hartan, ikasketarik gabe idazle jarduteko, gaitasunaz gain, nortasuna behartzen. Hori ondotxo daki Galder Runtzalu Miren Etxaberen ilobak, galdutako eta isildutako izebaren figura ikerketa bidez osatu behar izan baitute.
Batzokiko lehen bazkide zerrendan ere, emakume bakarra, Miren Etxabe. Mirenen beste aurpegi baterak uzatik, aipatzen da askotan bere indar fisikoa. Kirola guztan zitzaion, ba esan igual, feminitate prototipoaren barruko emakume bat ez.
1924ko iraileko pasadizoa, nortasun horren lekuko.
Berak esaten zuen, egon zela burruka bat herrian eta eman ziola ukabilkada bat aristokrata bateri. Eta aristokrata hori gero joan zela bere jauregira eta esan ziola zerbitzariari zein. Que la pasado, señorito?
Laster helduko zen baina, pizten ari zen kulturgintza hura etengo zuen gerra. Errepresioaren iesaren eta erbestearen gainetik, eresoinkan kulturgintzan jarraitu zuen Etxabek, baina giroa erabat estutu zitzaien lehenaz gain.
Hau zan, bizitza publikoa, berriro, gerra galdu ondoren, andrak eta umek espaloian, autoridadea, hau da alkatea, eta zeak, guardia zibilak, militarrak, zentralidadea kalea zeinena dan.
Argi dago, norena etzen behintzat, eta egoera hartan ere, erresistentziarako zirrikituak zabaltzen aritu ziren emakumeak. Apenas ikertu den erresistentzia esparru bat, bestalde. Mugak muga eta oztopoak oztopo, izuaren gainetik egin zuten bidea Etxabe eta kideek. Nola gerra aurretik, ala ostean. Untzalu ilobak aurkitutako testuetan argi ikusten da.
Biotxo, baguaz ahua irikitzera, eta ez izutu gero. Ordan. Hau da, argi eta garbi esaten nahi dira, bueno...
Kontrako giro batean zaudela.
Batzu, claro. Bai, badutela, horra inguruan kontrakotasun handi bat.
Eta Elbira Zipitriaren beste testu batek agertzen du Etxabek nola eutsi zion.
Justu hor esaten du lesaitu zan gure barrena laguxo, aregia Miren Etxabe, alaita pozik bere ustez behintzat inguruan egake ikustean. Bueno, ikusten da antolatzaia handi bat eta seguraski adorea zabaltzen ere abila izango zana, ez?
Taldearen babesa eta kolektibotasuna ezinbesteko izan zituzten. Miren Etxabek utzitako ondarearen parte dira emakumearen aldeko aldarri etengabea eta euskararen defentsa nekaezina. Berak antolatutako andereño idazleen biltzarrean eman zuen irekiera hitzaldia horren adibide.
Berak ematen du hitzaldi nagusia eta bueno, galderak egiten ditu. Emakumea gutxego ote da. Bueno, ba hori defendatzen du, ezta? Ezetz. Emakumea apaingarri hutsa ote da. Emakumea burutsua ote da, alegia, ba ote du inteligentziarik, ezta? Emakumea ikasteko gai alda. Eta bukaeran, iten du alako aldarri bat, emakumea olerkari izatea besten du, idaztea, hain zuzen, idazleen biltzar bazan.
Bere diskurtsua etzen kamutsagoa euskararekiko ere. Untzalu ilobak elkarrezketa baten transkripzioan aurkitu bezala.
Hainbat esaldi eder botatzen ditut, eta tartean, ba, adibidez, nire pekaturik handiena euskara izan da, eta gero nahiko esaldi izan dezagun garaikidea, ez, azkenekoa. Euskara iten nulako dana politika hartzen zinan, dana politika. Euskara guria politika izan den, tani beste politika ikez zinat izan, euskaltzaletasuna. Euskara maitia, herri maitia.
Beti izan baitzuen argi, euskararen politikotasuna, Etxabek. Gaur egungo begiradatik ere aldarrikatzeko moduko hainbat eta hainbat mezu utzi zituen Etxabek, duela mende bat idatziak. Lore Agirrek.
31an idazten du bordatxo bat behar dugu emakumentzat. Asteko lanen ondoren izan dezaten igande arratsaletan non jolastu. Itzaldian zerki tabar izango dira bertan. Emakumezkoentzat bakarrik. Bueno, garaiko gizartean eta momentuan kokatzen bagara, nik uste hau idaztea eta horrela esatea irautzailea zala. Gizarte berri bat amesten. Virginia Woolfek gelaban norberarena, feminismoaren testu fundazional bat, ez? Ba, Mirenek berdina idazten du, Virginia Woolf ezagutu gabe, seguru nau, ze espainolera handike zaizen bat urtera itzuli zen. Eta, bueno, da ideia bera, hau gutzako, netzako bentzat, hau da, arribitsi bat, hau da, ikaragarrizko testu bat, ez da, errebindikatzeko moko bat, ez da. Ba hori, bordatxo bat.
Gure bordatxo hura amestu eta neurri batean ondorengo eraiki ziguten bidaurratzaileei sortzaile beren tartea memorian. Miren Etxabek esango luken gixan, gorrez direnek entzun bezate, euren berri, eta gordirenek irakurtzeko moduan izan bezate. Miren Etxabe Lauxoren eta Emakume Abertzale Batzako beste 8 emakume idazleren obra digitalizatua eskuragarri, jakinen Euskal Pentsamenduaren atalean. Informazio gehiago, jakin.eus atarian.
Arratsaldeko ordubiak eta 53 minutu ditugu.
Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten. Pelikularen zati hori laguna moztu ziguten.
Inigo Muguruzaren omenezko musika beka sortu dute Elkar Argitaletxeak, Euskal Herria Zuzenean Festivalak eta Antxeta Irratiak. Paradisu Zinema izeneko beka honek disko bat grabatzeko aukera emango dio beka lortzen duen bakarlari edo musika taldeari. Ekainaren 30ra bitarte bidaldaitezke proposamenak Paradisu Zinema beka abildua elkar.eus helbidera. Aino Agirrek ditu xehetasun gehiago.
Irungo udalak 2020an sortu zuen Inigo Muguruza ikerketa beka musika modernoaren arloan ikerketa proiektuak garatzen laguntzeko. Paradisu Zinema izeneko beka berri honek ez du ikerketa sustatu nahi, baizik da euskal musikarien lana. Beka lortzen duen musikari edo taldeak disko bat grabatzeko aukera izango du. Elkar Argitaletxeak, Euskal Herria Zuzenean jaialdiak eta Bidaso Eskualdeko Antxeta Irratiek egin dute deialdia eta elkarreko jituk eman dizkigu bekaren inguruko xetasunak.
Beka deialdia disko bat grabatzeko da. Argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, ba, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Bekak 10.000 euroko balio izango du. Eguneko 50ra Elkar Estudioko orduetan emango da, grabaketa eta edizionetarako, eta beste eguneko 50ra ba, argitalpen kosteak eta honen sustapena bideratzeko erabiliko dugu.
Diskoaren grabazioaz eta promozioaz Elkar Argitaletxe arduratuko daba, eta bekadunek 2024ko Euskal Herria Zuzenean jaialdian jotzeko aukera izango dute. Parte hartu nahi dutenek, ekainaren 30ra baino lehen bidali beharko dituzte euren proposamenak Paradisu Zinema beka abildua elkar.eus email helbidera. Mezu horretan bidali beharko dira eskatzailearen inguruko informazioa eta horrekin batera alde batetik proiektuaren azalpena eta bestetik bizpairu kanta edo diskoan grabatu nahi den musika lanaren lagin bat. Irailean jakinaraziko dute zein emango dioten Paradisu Zinema musika beka.
Eta musikarekin edo musika zizketan segi behar dugu, Navarra Music Commission bulegoak urtebete egin baitu. Intentsitate handiko hilabete hauetan, Nafarroako musika sektore osoari zerbitzu emateko aholkularitza, formazio eta promozio sarean lan egin dute, jardunaldi profesionalak, musika generoei eskainitakoak, jaialdi eta azoketan parte hartzea edo min sariak bezalako ekitaldian antolaketa, hauek eta beste asko izan dira musika bulegoak abiatutako proiektu eta jarduerak. Gainera Nafarroa osoko musika Atlas baten lanean ere ari dira, lurraldeko musika egoeraren argazki erreala lortzeko asmoz. Dagoeneko jada, 500 talde eta artistek eman dute izena, Atlaserako Itziar Lonberrera konta iguzu.
Yo les vengo a contar una historia de la tierra mía,
Sustrai Karibe Kolombiarrak dituen Katanga adaptalde Nafarrak Bime Kolombiaren urrengo edizioan parte hartuko du. Lehenengo urteurrena ospatu berri duen Navarra Music Commissionaren babesarekin joango da. Hori baita bulegoaren eginkizunetako bat, jaialdi eta azoketan presentzia izatea. Bilboko Bimen egon zen baita Andaluzia Music Forumen edo Groningenengo Eurosonic azoka ospetsuan ere. Aurten, besteak beste, Bikeko Merkat de la Musika Biban eta Primavera Sounden parte hartuko du Nafarroako hainbat taldekin batera. Gainera, Iruña Rocken eszenatoki propioa izango du non 8 talde nafarre kontzertuak eskainiko dituzten. Promozioa bulegoaren lanilduetako bat da soilik eta besteak beste hilabeteak daramate Nafarroako musikaren atlasean lanean. Dagoeneko ia 500 taldek eman dute izena, baina oraindik ere lan asko dago egiteko Fernando Garayoan Navarra Music Commissioneko zuzendariaren esanetan.
Hay que tener en cuenta que estamos
478 talde zari gara, baina oraindik ere beste asko falta dira. 70etik gora bezbatza, beste hainbeste jaialdi, 61 musika banda, bulegoa ezagutarazteko lana egiteko dago oraindik. Atlas horretan denek izena ematea garrantzitsua da Nafarroako musikaren argazki erreala lortzeko.
Esa foto real.
Aholkularitzari dagokionez eskaera handiko zerbitzua da eta 100 gora eskakizun erantzun dituzte hilabete hauetan eta formazioaren atalean aurki Navarra Music Pro jardunaldi profesionalen bigarren edizioa egingo dute. Gainera, musika elektronikoari eskainitako horma jardunaldiak zabaltzeko asmoa dute eta badira aurten martxan jarriko dituzten beste hainbat proiektu ere.
Sí que nos quedan muchas cosas por hacer.
Gauza asko dago egiteko, bulegoak musika guztiak biltzen ditu eta hori lan ikaragarria da. Hala ere, badira berehala martxan jarri nahi ditugun proiektuak, esaterako folkarekin lotutakoak. Folka oso garrantzitsua da Nafarroan eta hor lan egiteko tartea handia da.
Navarra muy importante.
Lan handiko urtea izan da, baina horrek ere Nafarroko artista, talde eta eragilek zituzten beharrak azaleratu ditu. Katanga Dab taldearen kasuan esaterako, bulegoa laguntza handia izan dela aitortu digute. Zaris Falcón abeslaria.
Hoy en día el mercado y la industria se hace.
Gaur egun industrian lan egitea zailagoa da eta sorkuntza ez da soilik kantu politak egitea. Beste gauza asko ditu atzetik, ezagutza, energia, kapitala eta Nafarroan dagoen aberastasun hori guztia sustatzeko musikaren bulego bat sortu izana oso garrantzitsua izan da Katanga da bentzat.
Datorren Bime Kolombian parte hartzeaz gain, maiatzetik aurrera herrialde osotik bira egingo du Katanga dabek.
Eta amaitu aurretik, deferia azokaren datuak ere ezagutarazi dituzte, balantze egin baitute, nazioarteko zeildua indartu nahi zuten eta ala gertatu da. 540 profesional etorri dira nazioartetik, Europatik eta Amerikatik. Ikuslen artean berriz, 14.000 lagun inguru izan dira, horietatik 8.500 ikuskizunetan izan dira, 5.300 berriz jardura profesionaletan. Ikuskizunen artean 164 berriz, estreinaldiak izan dira. Eta hori esan da, bagoaz bihar arte ondo izan nahi.